Gambar 30. Tuhan Yesus ia berkuasa. Dalam gambar ini kita pacak ngina hang dua jema ia sedang nunu patung. Jimat wan barang keramat. Jema ialah percaya ngok Tuhan Yesus dek jadi agi minta tolong ngok dukun. Patung, azimat, barang keramat atau roh-roh jema mati. Sebab Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa nei pedia kian. Amun kamu demam atau kamu mahasa ketakutan, hala minta tolong gok dukun, patung, azimat atau roh jema mati. Minta tolonglah gok Tuhan Yesus, berdoalah gok dia, katakan pedia jangan perlukan. Tuhan Yesus sangat nyayangi kamu. Tuhan Yesus nganingkan doa kamu, wan bersedia nak nulungi kamu.